τις θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλά.
Πριν από ένα χρόνο σοκαρίστηκε η ελληνική κοινωνία με αυτό το οποίο έγινε γνωστό ότι συνέβαινε στον Κολωνό. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την πρόταση της Αγγελέως. Θέλω να την καλησπερίσω. Είναι μαζί μας η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου. Είναι η συνήγορος του 13χρονου σήμερα θύματος στον Κολωνό. Κυρία Ταραχοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας.
Θέλω να ζητήσω εκ προημίου τη βοήθειά σας, γιατί εγώ τα νομικά δεν τα ξέρω και ξέρω ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, οπότε αν βγω έξω από τα όρια του επιτρεπτού σε ό,τι αφορά εκείνα που μπορείτε να πείτε, να με επαναφέρετε στην τάξη. Ήθελα να ρωτήσω αν περιμένατε μια τέτοια εισαγγελική πρόταση από την εξέλιξη της δίκης.
Όχι, δεν περιμέναμε μια τέτοια εισαγγελική πρόταση. Θεωρούμε ότι δεν ήταν σωστή η εισαγγελική πρόταση. Έχουμε πει τα επιχειρήματά μας και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία, από τα οποία προέκυψε ότι υπήρχε βιασμός και από τη διαδικασία και από την προανάκριση, από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία. Και τα έχουμε πει όλα αυτά στην αγόρευσή μας, στις αγορεύσεις μας, γιατί είμαστε τρεις οι δικηγόροι του παιδιού. Και περιμένουμε ότι θα ανατραπεί από την απόφαση του δικαστηρίου. Περιμένουμε ότι θα έχουμε μια διαφορετική απόφαση από το δικαστήριο.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό που είπε η εισαγγελέας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε βία και απειλή στις επαφές του Μίχου, τις ομολογημένες επαφές, έτσι, του Μίχου με το 12χρονο παιδί?
Δεν θα μπω στα στοιχεία τα οποία ανέλησε η κυρία εισαγγελέας, όπως ούτε και σε αυτά τα οποία είπαμε εμείς. Απλώς θα πω ότι είπε ότι έχει αμφιβολίες, είναι γνωστό βέβαια, έχει υποθεί από όλα τα κανάλια και τις εκπομπές, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε απειλή, όπλα απειλή από το Μίχο για στο παιδί. Το παιδί βέβαια έχει καταθέσει επακριβώς την κατάθεσή του. Έχει πει το άρθρο του βιασμού, δηλαδή η κατάθεση της μικρής λέει για πώς ακριβώς την απείλησε και πώς έγινε αυτή η πρώτη επαφή με το Μίχο.
Ανοίγει ένα μεγάλο θέμα παράλληλα με όλα τα άλλα για το ζήτημα της περίφημης συνένεσης. Ναι. Είχαμε και ανακοίνωση της παιδοψυχιατρικής εταιρείας, η οποία λέει πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνένεση σε αυτή την ηλικία. Η εισαγγελέας θεώρησε πως το κορίτσι εκδιδόταν με τη θέληση και τη συνείδησή του, λοιπόν μπορώ να συμπεράνω με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε ως πρότασή της.
Το δυστυχώς για το νομικό μας σύστημα, για το ποινικό κώδικο, ο ποινικός κώδικας δεν βάζει ως προϋπόθεση για το βιασμό τη συνένεση, αλλά τη βία και την απειλή και τη σωματική βία και την απειλή. Και δεν διαχωρίζει. Απλώς η ποινή διαφέρει για τον ανήλικο. Δηλαδή, αν γίνει βιασμός ανηλίκου, είναι ισόβια πλέον η ποινή. Δυστυχώς δεν προβλέπεται αυτό. Γι' αυτό το λόγο και οι υπόλοιποι όλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν συνευρεστεί με το παιδί και κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι δεν το παραδέχονται, δεν πηγαίνουν για βιασμό, δεν είναι κατηγορούμενοι για βιασμό, αλλά είναι για γεννητήσεις πράξεις με ανήλικο κάτω των 15. Μάλιστα. Γιατί και πάνω από 15 είναι πλημέλημα, δεν είναι επαμοιβή όταν είναι. Όταν δεν είναι επαμοιβή δεν είναι καν αδίκημα.
Επιτρέψτε μου και συγχωρήστε με που δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει συνένεση από ένα 12χρονο παιδί?
Για μένα δεν υπάρχει συνένεση. Και έχω ακούσει και κάποια συνάδελφο που βγαίνει στα κανάλια και λέει ότι επέλεξε το παιδί.
Ναι, θα έρθω σε αυτή την κυρία, θα έρθω.
Ναι.
Πείτε μου κάτι, στο δικαστήριο εμφανίστηκε αυτό το περίφημο πελατολόγιο, η λίστα με τους 200 και πλέον κακοποιητές του παιδιού?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Δεν είναι 200. Αυτοί ήταν οι συνομιλητές.
Αυτοί που είχαν την επαφή με, το...
ναι.
με τα ηλεκτρονικά που είχε στήσει ο Μίχος.
Με έναν ναι. Με αυτό το site, τέλος πάντων, το οποίο κανείς μας δεν το ξέρε, αλλά το ξέρε ο Μίχος και κάποιοι, και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι. Αυτοί είναι οι συνομιλητές με το παιδί. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 200 τόσοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνευρέθηκαν ερωτικά με το παιδί, σεξουαλικά. Αυτοί που είναι κατηγορούμενοι είναι αυτοί που βρεθήκαν από την ανάλυση των εγκληματολογικών, από τις εγκληματολογικές έρευνες, ότι είχαν επαφές με κάποιο τρόπο και είναι κατηγορούμενοι, αυτοί οι 25 που είναι σε αυτό το δικαστήριο και άλλοι 9 που είναι σε μια άλλη δικογραφία. Επίσης, να πω ότι δεν έχουν βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν με το παιδί στο Airbnb και στους οίκους ανοχής. Για αυτούς δεν έχουμε κανένα στοιχείο, απολύτως.
Ισχύει αυτό το οποίο διαβάζω από ρεπορτάζ, ότι έρευνες στα Airbnb και στο ξενοδοχείο δεν έχουν γίνει, δεν έγιναν. Έγινε.
Έχουν γίνει στο ξενοδοχείο και στο Airbnb? Όχι, δεν έχουν γίνει.
Δεν έχουν γίνει.
Όχι. Στους οίκους ανοχής έγινε μία έρευνα. Βρέθηκαν κάποιες γυναίκες εκδιδόμενες, αλλοδαπές, οι οποίες κατέθεσαν, βέβαια αυτές οι κοπέλες, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαρτώμενες από αυτούς που είναι διαχειριστές των οίκων ανοχής και δεν μπορούν να καταθέσουν διαφορετικά. Είπαν ότι δεν είχαν δει ποτέ το Μίχο και εκεί έληξε το θέμα. Δεν βρέθηκε ποιος ήταν ο διαχειριστής των οίκων ανοχής, ποιος έπαιρνε τα λεφτά και όλα αυτά.
Η συνήγορος υπεράσπισης, για να έρθω στην κυρία αυτή, ορισμένων εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, έχω ακούσει να λέει ότι το 12χρονο παιδί είχε επιλέξει το 12χρονο παιδί, δυστυχώς για να επιβιώσει μια συγκεκριμένη στάση ζωής, το 12χρονο παιδί, ότι βέβαια είχε επίγνωση το 12χρονο παιδί. Έχω ακούσει να λέει δυστυχώς αυτό το κορίτσι για να επιβιώσει έκανε πράγματα. Το σχόλιο σας θέλω.
Κοιτάξτε, εγώ είχα πει ότι δεν θα βγω πουθενά και σε κανένα κανάλι πουθενά μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη. Μετά από αυτή τη δήλωση που άκουσα τη συναδέλφου, αποφάσισα ότι θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή του παιδιού και η φωνή δική μας, που φυσικά και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια επιλογή από ένα παιδί. Είναι προφανές ότι αυτό το παιδί καθοδηγήθηκε, χαλιναγωγήθηκε και εκπαιδεύτηκε από τον Μίχο να κάνει αυτό που έκανε. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ποτέ ότι ένα 11χρονο παιδί μπορεί από μόνο του να επιλέξει και να έχει σε στάση ζωής να κάνει αυτό που το βάλαν το παιδί να κάνει. Είναι λυπηρό πραγματικά να τα ακούσει αυτό. Βέβαια προσπάθησε να ανασκευάσει σε επόμενες δηλώσεις ότι είπε δυστυχώς και επειδή είπε δυστυχώς δεν ήταν έτσι ακριβώς η δήλωσή της και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, το ακούσαμε όλοι. Είναι κατακριτέο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Επιβεβαίωστε μου, κυρία Τραχοπούλου, ο εν λόγω στην απολογία του είναι ακριβές ότι δήλωσε, διαβάζω σε εισαγωγικά, «Δεν είμαι βιαστής, δεν είμαι μαστροπός, ήμουν ερωτευμένος».
Ναι, το είπε. Είπα ότι ήταν γεροντοέρωτας.
Γεροντοέρωτας. Μάλιστα. Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Τραγόπουλου.
Τι να πω, κύριε Βογιόπουλε, εμείς ελπίζουμε η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί αυτό θα είναι και μια δικαίωση για αυτό το παιδί και για όλα τα παιδιά τα οποία πιθανόν να βρίσκονται σε μια τέτοια θέση και δεν μιλάνε. Δηλαδή να δώσει το έναυσμα αυτή τη φορά η δικαιοσύνη, να βγει κάθε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, είτε είναι παιδί είτε είναι μεγάλο, μεγαλύτερη ενήλικας, να μιλήσει. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε την απόφαση και τη δικαίωση της ανήλικης.
Πότε αναμένεται η τελική κρίση του δικαστηρίου?
Σίγουρα θα είναι πριν από τις 7 Απριλίου που λήγει το 18μηνο. Πιστεύω ότι τέλος του μήνα, αρχές Απριλίου, 2-3 Απριλίου, θα έχουμε απόφαση.
Κυρία Τραχοπούλη, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δεν θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι, έκτισες την καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Όλα μοιάζουν να λένε, δεν είσαι εδώ. Καπνός και σκόνη, δεν ανασένω. Να το τέλος γραμμένο.
Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι χθες είχαμε την παρουσία του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν εκεί η κυρία Καριστινού, ο κύριος Ασλανίδης. Είναι μαζί μας ο Βαγγελής ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πες μας τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Από εδώ και πέρα, οι δύο επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Μεταφορών, θα συνεχίσουν να ερευνούν το θέμα κάτω από τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, διότι όπως είπε και η ίδια η κυρία Καριστινού, το βρέθηκαν τα μέλη του Συλλόγου στην ενώπιση του Ευρωκοινοβουλίου, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφάλεια των πολιτών και ο τρίτος άξονας είναι η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Έτσι θα έχουμε από εδώ και πέρα δύο επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου που θα συνεχίσουν να ερευνούν την υπόθεση και μάλιστα οι επιτροπές αυτές ζήτησαν και την γνωμοδότηση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά όσον αφορά φυσικά το περιστατικό το συγκεκριμένο. Έτσι τουλάχιστον από το Ευρωκοινοβούλιο θα υπάρχει κάποια συνέχεια. Τώρα, μέχρι πού θα φτάσει αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, και αυτό κυρίως διότι τον Ιούνιο έρχονται οι ευρωεκλογές και έτσι όπως όλοι καταλαβαίνουμε όλες αυτές οι διαδικασίες θα πούν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Πάντως το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ουσιαστικά τα αιτήματα του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεπών και ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, είναι έστω και λίγο μια παρηγοριά, μπορούμε να πούμε, μέσα στον ευρύτερο αυτό πέπλο που σκεπάζει όλη αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Πες μου κάτι με την ευκαιρία που σε έχουμε μαζί μας. Βγήκε ο Μισελ και είπε ότι η Ευρώπη να πάει στην οικονομία του πολέμου.
Ουσιαστικά είπε αυτό που λένε και σχεδιάζουν πλέον στις Βρυξέλλες εδώ και μήνες, και θα είναι και το βασικό θέμα στις ευρωεκλογές και μετά, να στηριχθεί η στρατιωτική βιομηχανία της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σταδιακά και σε μια στρατιωτική δύναμη. Βέβαια, όλα αυτά είναι ακόμα στο πλαίσιο των θεωριών, διότι υπάρχει ακόμα η μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Βερολίνο και Παρίσι για όλα αυτά τα θέματα. Και έχουμε και μια Ευρώπη η οποία, καθώς οδεύει στις ευρωεκλογές, λειτουργεί με διαφορετικά αντανακλαστικά και στο θέμα αυτό, προσπαθώντας να δείξει ότι είναι μια στιβαρή ένωση και μπορεί να αντέξει το βάρος των προκλήσεων, έτσι ώστε να απαντήσει κάπως στο αφήγημα της ακροδεξιάς, η οποία λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να χειριστεί τίποτα, όπως είδαμε στο ίδιο μοντέλο αντανακλαστικών και στο θέμα το αγροτικό, που τελικά πήρε αρκετά πράγματα πίσω από αυτά που είχε ξεκινήσει για την πράσινη μετάβαση, κάτω από την πίεση των αγροτών και κάτω κυρίως από το φόβο ότι αυτή η οργή των αγροτών θα εργαλοποιηθεί από την άκρα δεξιά.
Βάγγελε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, γιατί βλέπω και στα μηνύματά σας τι αναμένετε από το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ένα πράγμα είναι η απόλυτη στήριξη των συγγενών των θυμάτων σε κάθε πρωτοβουλία τους, έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια. Προφανώς η στήριξη, η ανυπόκριτη στήριξη για την προώθηση αυτής αναφοράς που έκαναν στο Ευρωκοινοβουλίο, ξαναλέω, στο πλαίσιο του αγώνα τους να αλλάξει η αλήθεια. Με ρωτάτε τώρα τι θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω λοιπόν τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ξεπουλήματος των σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο αυτής στρατηγικής ξεπουλήθηκε ο ελληνικός σιδηρόδρομος εδώ. Και δεν ξεπουλήθηκε με τη μία. Το τελευταίο στάδιο ήταν το ξεπούλημα στους Ιταλούς έναντι 45 εκατομμυρίων. Έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είναι το εξής γεγονός. Μόλις το 7% του πλήρους δικτύου, του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, και μόλις το 14% του κυρίως δικτύου των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται αυτή την ώρα που μιλάμε από το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στους ευρωενωσιακούς σιδηρόδρομους. Με αποτέλεσμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβαίνουν μεγαλύτερα ή μικρότερα ατυχήματα, όπως τα λένε, περιμένοντας παντού τα επόμενα τέμπη. Ξαναλέω, είναι μόλις το 7% του πλήρους δικτύου και μόλις το 14% του κυρίως δικτύου των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει και λειτουργεί ο Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων.